kolaborazio berri bat ireki behar dugu gaurkoan, memoriari buruz hitz egingo digun kolaborazio izango dugu ikasturte guzti honetan zehar, eta horretaz hitz egiteko, Lander García, memoria aktivista, esango dugu, daukago hementxe estudioan, egunon Lander.
Bai, egunon, geixo.
Egunon, gaurkoan, bueno, gaurkoan eta ikasturte honetan zehar hilabetean behin izango zaitugu zu, ba, memoria politikoa berreskuratzen pixkatxo bat eta gugana ekarriz ez?
Bai, bai, bueno, ba, nire jarduera da, bueno, bai, irrati honetan, eta bueno, beste eremu batzuetan ere bai, ba, memoria politikoa lantzea, bueno, uste dut garrantzia handia duela, egun bat tresna bezala, jakitea nondik gatozen, nun gauden ulertzeko, eta, bueno, da, bat gauza gertatu diren herri honetan, ba, bueno, ba, bizirik mantentzea hori menori, eta, bueno, ba, egokitzea egun gorretatera, eta asko dugulako ikasteko, eta memoria, bueno, ba, uste dut dela tresna hori, ez? Eta uste dut garrantzi gero eta handiago hartzen ari duela, bueno, ba, bizitzarelako, ba, bueno, Euskal Herrian, ba, egoera nahiko berezi batean, ez? Memoriari dagokionez, memoria eskubidea nolabait ukatzen ari digute, eta horregatik uste dut ekarpen bat egin daitekela, bueno, ba, errati honetan ere bai, ez? Nola ez?
Eta memoriaz asko hitz egiten da, eta errelatoaz, eta nola kontatu igaro diren guzti horiek, eta hori ere neutroa ez dela badakigu, zugere ikuspegi konkretu batetik heldu nahi diozu gaiari, ez da?
Bai, bai, hemen neutrala ez da inor. Hori, ez dut denok argi dugula, eta nola ez, ni ez naiz neutrala, ni memoria politiko, Euskal Herriko memoria gorria iraultzaile eta askatasunen aldeko memoria aldarrikatzen dut, eta parametro horietan egiten dut, ariketa hori, egungo realitatean kokatzen dudalako tresna hori, ez? Eta uste dut, egun erekin nahi dugun, bueno, ba, Euskal Herri berri honetan, ba, bueno, referentzia batzuk ditugula, eta hori ere, ba, edo borroka luze bat dagoela herri honetan, eta hori memoriaren laguntzarekin, ba, egun ere, ba, egokitu behar dugula, ez?
Ba, egokitzapen horretan saiatuko gara esan bezala, ba, lau astea hemen izango zaitugu hemen estudioan kontu kontari, ez dakit sarrera gehiago edo azalpen gehiago behar duen kolaborazio honek edo pasagaitezken ja gaurko gaira.
Bai, bai, joan pasagaitezke ja egungo, edo, hilabetero egungo garen ez, ba, bueno, saietuko gara hilabete bakoitzarekin lotuta dagoen zerbait ekarriz da, lapizka lantzeko ez da. Uste dut iraian Euskal Herriarekin Euskal Herriaren memorian indar handia duela irailaren 27a eta kokatu bergu dugula pizkat irailaren 27a zergatik dena indata importantea Euskal Herrian eta pizkat hori landuko dugu gaur.
Bueno, ba, aste bete falta den honetan, irailaren 27ko gudari egunari buruz. Hitz egingo diguzu, kontu asko daude honetaz hitz egiteko noski, eta hasieran pixkatxo bat uste dut egin nahi zenuela, kokapen historiko bat edo zerrari zen gertatzen 75-eko inguru maria hietan, ez?
Bai, bai, eta referentzia, bueno, badator hori, ba, 1975-eko irailaren 27an, ba, Frankoren diktadurak, bost fusilamendu, bueno, egin zituelako, etako bi militante eta FRAP erakundeko beste irukide afusilatu zituzten, Bartzelonan, Burgos eta Madriden, eta horiek izan ziren frankismoak ofizialki sinatutako azkengo erelketak, ez. Nolabait zirkulo bat izten zuen frankismoak, zan ere, bueno, bere diktadura hori, bueno, eta maizaiko estatu kolpetik aurrera, eta gerra eta ondorez errepresio eta afusilamendokien hasi zen, eta errepresioan eta giza eskubide urraketan oinarritutako sistema hori, ba, bukatu zen, edo behintzat teorikoki Franco hil baino oso aste gutxitara amaitu zen, ba, hasi zen bezala, ez, fusilamenduak egiten, ez, eta horrek, bueno, bazaukan zentzu bat, nolabait, ba, testu inguru bat zegoelako nazioartean, ez, hirurogeita hamabostean, bueno, giro bat zegoen Europan, giro bat zegoen, pizka lehenago Portugaleko diktadura erori berria zen, Greziakoa ere bai, gerra hotza bat zegoen Europan, eta bat zegoen, bueno, ba, frankismoa babestu zuten ba, botere faktiko hoietan, ba, kezka bat, ea zen olako transizio eredu bat egongo zen. Ez orduan, sektore batzuk, ba, bueno, errepresioa areagotu zuten, pizkat, ba, bermatzeko, ba, bueno, gero ikusi dugu, nola, erreforma kontrolatu bat egin zuten. Orduan, nolabait kontrolatu nahi ziren, ba, foku iraultzele ezberdinak, ez da, horrek ere, ba, bueno, baldintza batzuk sortu zituen, bai Euskal Herrian, gehien bat Euskal Herrian, mugimendu bueno, potente bat eraikitzeko eta indar nekotxoarekin ba bueno ba estatu aparatuen kontrako ba erasoak eta ekintzak egiteko ezta etak eta erakundeak hartu zuen ba neko garrantzi bat importante bat hor eta paper bat jokatu zuen horretan eta horregatik errepresioa ere agotu zen. Orduan, nolabait, frankismoak afusiamendu horiekin lortu nahi zuena bizkat kokatzea erreforma horren mugak zeintzuk ziren, ez? Eta hori ikusiko da errepresioa eragotuko dela kontrolatzeko erreforma hori. Hori zen, 1975ko testuingura, eta hori izan zen nolabait, azken fusilamendu horien azalpen teorikoa ez dizaberen aldetik. Ez.
Bueno, eta gero ere laguntzen digu ulertzen gerora etorritakoa, eta oraindik ere hain loriatxu gogoratzen duten trantsizio hori nola hasi zen, edo justu Franco hilabreko hilabetak ere nolakoak izan ziren, bertan, aipatu bezala, militante ugari hil zituen erregimen frankistak, baina gogoratzen ditugunak bereziki egun hauetan txiki eta otaegi izaten dira, uste dut sakondu nahi zen eguna ere zer izan ziren.
Hori da. Gainera txikitatagi, bueno, horrela definituak izan ziren haizea eta sustraia bezala, nolabait. Beraiek ordezkatzen zutelako, ba bueno, Euskal Herriko askape mugimendu horren, ba bueno, bi aurpegi interesanteak. Ez alde batetik txiki Jon Paredes Manot Extremaduran jaiotako seme bazen. Eta orduan nolabait ordezkatzen zuen ba eta erakundean bueno bere garaian definitu egin zen ba polo trabajador vasco Euskal Herri langileen isladari ez nahiz eta Extremaduran jaio nola bat egin zuen Euskal Herriko askapen nazionala eta sozialarekin ez eta horrek ere nolabait erregimenentzako ere garrantzi duztu simbolikoki ere bereek ez zuten ulertzen ez zuten ulertu nahi prozesuari egotea. Claro, kokatu behar gara Euskal Herriera hainbat eta hainbat beste lekuetatik hainbat langile etorri zirela eta claro, bat egiten bazuten Euskal Herriko borroka horrekin, ba bueno, bazegoen hor arazoa, ez, areagotzen zela estatutik, ikuspuntutik. Gero, horrek haizea esan zioten txikiri askatasun haizea zelako berak horrela ere idatzita utzi dizuelako. Bartzelona atxilotuko zuten ire ustaiaren bukaeran, 1975ko ustaiaren bukaeran, eta Bartzelonako modelo espetxean egon zen azken egunak, eta oso horrelako epaiketa espres bat egin zioten, eta justo ba, hilabete bat atxilotuta zegoela, eta ja epaiketa egin zioten, eta fusilatu zuten Bartzelonan bertan, ez? Eta berak idatzi zuen, bere anaiarekin egon zen azken gauean, idatzi zion karta batean, Che Guevarari berak idatzitako olerki bat dela, mañana cuando yo muera no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad, hori idatzi zuen, eta hortik haizea eta ezkatasun haizea bezala urertu zen, bera. Eta aldiz, Angel Otaegiren figura, bueno, ba, Nuarbekoa zen, Azpeitiko auzo batekoa, baserrikoa, oso isila, beste berekin militantzean egon ziren, gartzelatan berekin egon zirenak, horra gogoratzen dute, nolabait, Euskaldunaren beste figura bat sustraia, gogoratzen zietena, izan eta sustraia, horako figura, orduan, beraiek biek, nolabait, ordezkatzen zuten Euskal Herriko errealitate berri hori, ez? Nola kanpotik eta sustraiak kanpotik datorren haizea eta sustraia eta horako mugimendu bat, ora poetikoki horrela ulertu zen. Berez Angel Otaegirei leporatu zioten, bueno, Azpeitialdean 1974an egon zen bueno, Guardia Zibil bat garbitu zuen eta erakundeak eta horrek eragin zuen horako, bueno, ba, mugimendu bat Gipuzkoako indar errepresiboetan ikusitan nola Azpeitin zuten espero kuartel horretan eta nahiko ezaguna zen errepresore bat eta kil zuenean, ez? Duan, horren arira egon zen Azpeitialdean operazio bat eta bueno, hasiera batean bi lagun atxilotzen dute, Jose Garmendia Tupa eta tiro bat ematen dute buruan eta horri leporatzen diote ekintzaren egia izatea, eta gero ondoren Angel Otaegi atxilotzen dute esanez bera izan zela babesa eman diena etxean gordetzeko eta bar. Berez, Consejo de Guerra hori egiten diote Tupa eta Otaegiri, baina azkenean Tupa, claro, buruan tiro bat zuela eta epaiketan egoera tamalgarrian egin zioten, bere eriotz zigorra kendu zioten azkenean eta bakarrik, Otaegi eriotz zigorra kondenatu zuten eta Tupari ez. Gainontzeko kasuan guztira 11 eriotz zigor zeuden, frapeko iru azkenean fusilatu zituzten, baina frapeko beste seikide ere baziren eriotz zigorrera kondenatuak. Nazioarteko egoeran, nahiko presioak egon ziren Frankori, aita santutik hasita, nazioarteko komunitatea herrialdez benetan, eriotz zigorroiek kentzeko, baina azkenean, esan dugun bezala, frankismoak behar zuen horrelako lezio eredugarri bat ematea mugimenduari ez.
Hala esaten da ez, Franko ere erailezi atera zela, eta gainera, esan bezala, beste kide guztiak imatera txikita eta egin nola irudikatzen zuten edo simbolikoki oso potentea izan direla Euskal Burrukaren uztartze horretan, bi mundu ezberdinen uztartze horretan.
Claro, hortik Euskal Herrian izan zuen kriston eragina eta mobilizazio handiak egon ziren 75ean eta fusilamenduak egiten diren egunean bertan ere, mobilizazioan diak daude, ez bakarrik esan bezala Euskal Herrian, Europa mailan Espainiako embajadak erasotuak izaten dira, bai Lisboan, bai Parisen, Oslon, baude embasadoreak erretiratzen dituzten herrialdeak, eta egon zen Espainiaren kontrako horrelako mugimendu, gero soka motza esan zuena, esan edo, porque gero nazioarteko komunitateak hau batez esan genezake onartu zuela frankismoaren erreforma kontrolatu hori, ez? Baina momentu horretan, eta Euskal Herrian hala ere geratu zen horrelako puntu bat eta referentzialtasun bat irailaren 27ean, ez? Orduan biakatu zen eta hortik aurrera hasi daitezke ikusten nola txiki eta egiren figurak esango direla erreferentzialak urte horietan eta gero hurrengo urtetan etoriko diren militanteen eriotzak gogoratzeko data referentziala bezala.
Eta hori nola sortzen da edo nola hartzen du gaur egun gudari egun bezala daukagun daukan pisu hori edo egun honek?
Bai, esan behar da, garai horietan, 1975-an, 16ean egon zela, pizkalenago eta militar eta politiko militarren arteko eszisioaneko hasiera batean eta frontetan antolatuta zegoen eta gero egon zen horrelako osnarketa eztabaida bat eta nola antolatu behar ziren horren arira egon zen eztabaida bat erakundearen barruan eta sortuko da nolabait bi adar, ez? Miliak eta polimiliak. Orduan militantziaren gehiengoa egon zen hasiera batean polimilien adarrean, berez txiki eta Otaegi eta politiko militarren adarrean egon ziren, atxilotuak izan zirenean eta eraiak izan zirenean. Gero gia da militantza eta politiko militarrean geratzen diren militante gehienak pasatuko dira eta militarrera horren urtetan momentu ezberdinetan. Baina geratzen den erretatea da bi eremu sortzen direla gorpustuko dela Euskadiko Ezkerra eia zati batean eta Herri Batasunan beste batean, ez? Masa borrokari dagokionez. Eta hasiera batean, nahiko berezia da, hasiera batean naiz eta politiko militar Euskadiko Ezkerraren baitan kokatu, denborarekin Euskadiko Ezkerrak uko egingo dio txikita Otaegiren memoria aldarrikatzeari. Lehenengo urtetan, adibidez, lehenengo urte urrenean, oraindik godariguna bezala ezagutzen ez bazen ere, greba orokor bat deitu zen Euskal Herri osoan, momentuko uneuneko aldarrikapen zen amnistiaren alde, eta bar, ez? Gero urrengo bigarren urte mugan, egongo da beste mobilizazio bat, baina oso lotuta egunerokotasunari. Ez du hartuko memoria edo referentziatasun hori eta gudari eguna bezala ezagutuko da 1921-etik aurrera.
Laurogeita batetik
aurrera, KAS koordinada bertzale sozialistak bertan bat egiten zuten Ezkerra Abertzaleko erakunde ezberdinak, deituko du egunari gudari eguna bezala. Ja, ordurako Euskadiko Ezkerra ordezkatzen zuen eremu hori ez egoen ja mobilizazio parametroetan eta gauza bat oso berezia, adibidez 1977an Euskadiko Ezkerra eta nolabait polimiliek eskatzen dute bozka Euskadiko Ezkerrari 77an Franco hil ondorengo lehenengo hauteskunde orokorro horietan. Aldiz jasi eta militarek astentzioa ditzen dute, Txibertan egon zen ez da beden arira, baina hortzi, Francisco Letamendia hortzi aterako da Euskadiko Ezkerraren parlamentari bezala 77an. Gero, eta atera zen parlamentari bezala, eta horrengo egunean parlamentari atera zela, Espainiako diputatu bezala joan zen Txikiren Zaruzko herrian dagoen hilobira, nolabait bere aurrean esateko, bere borroka jarrituko zuela, eta barez. Eta Euskadiko Ezkerrako ordezkaria zen, baina gero bi urte geroago, ikusita Euskadiko Ezkerrak hartutako deriba herribatasunaren ordezkari bezala aurkeztu eta atera zen parlamentari bezala, ez? Eta ja, esan bezala, ja urte horietan, 80. hamarkadan ja, bakarrik Ezker Abertzalea dago txikitatuta egiren memoria hori urtero aldarrikatzen, eta izango da kasen bitartez, 81 aurrera, egiten denean gudari egunaren kontzeptua. Herri-zerri, errelako mobilizazio herri guztietan aldarrikatzeko, herritako gudari guztien memoria. Eta hori izan da horrela, izan dezakegu Euskal Herrian ziklo armatua iraunduen bitartean, parametro berdinetan antolatu egin dela hori, beti, bueno, zailtasun handiekin, nola ez, gatazka politiko armatua pilpilean egonda, aldarrikatzea gatazka horren ondoriotan eruditako militanteak, ez da posible izan, eginda, baina ez da posible izan, oso publikoki egitea urte guztietan, eta bar. Eta egia da, badagoela orain, bilakaera bat ere, Ezker Abertzalean, ja nolabait, 2011-tik aurrera ziklo armatua amaitu txat, eta 2018-tik eta erakundea existitzen ez denez, beste osnarketa bat egin dela, borroka egun bat bezala jarraitzen badu ere, ez bakarrik etako militanteak gogoratzeko, baizik eta osnarketa zabalago bat egiten, ez? Euskal Herriaren alde bizitza eman duten guztien memoria edo nolabait ikuspegi orokorrago bat ematen 76ko gudarietatik hasita eta barori horreko bilakaera bat badago martxan Euskal Herri mailan azken urtetan eta hasieran aipatugun bezala gero eta egoera bereziago batean eta nahiko digarria egiten zait gauzak hauek lantzen eta hemerotekan asko ibiltzen garez eta kize urtetan nola izan ziren gauzak begire eta askotan ematen du zailagoa dela egun gauza batzuk egitea edo aldarrikatzea edo kalean gogora ekartzea zenbait gauza edo borroka armatuari lotuta edo eta militanteari lotuta borroka armatua pilpilean zegoen urte horietan baino esan etorri askotan oso degarria da ez eta gero badakigu dagoela horrako revisionismo bat ez gauzak desitzuratzeko eta oso berezia egiten da hori ikustean nola etaren existentzia bera edo frankismoa nola desitzuratzen da edo zuritzen da egungo relato bat inposatu nahi delako, ez? Hori, uste dut, nahiko errotua dagoela txiketa eta egiren figura eta borroka armatu erotutako zenbait pasarte, emagun Melitón Manzanas o Carrero Blancoren ekintzak adibidez, oso berandu datozela, Euskal Herrian herren inguruan dagoen nahiko ikuspegi zabalari buelta emateko, baina zaretzen ari da, inkluso gauza horietan, ez orduan, uste dut, importantea dela elikatzea edo mantentzea bintzat bizirik, zenbait gauza, nola, milaka eta milaka lagun lotu egin direla borroka batera, eta zer nolako erretate bat, erretatea egon den Euskal Herrian, ez.
Baina interesgarria da, ez? Nola oroitzen ditugun orain gauzak eta ez da irrevisionismo horretan aipatzen zenuen edo goratzen dut aurreko ikasturtean uste dut izan zela hemen Gasteizen egin duten terrorismoaren biktimen memorialean ere Melitón Manzanas omentzen ari zela, Melitón Manzanas torturatzailea eta beste estiloko kideak ere frankismoaren barruan paper aktibo handia eduki zutenak ere nola omentzen diren eta kuriosoa lehenago esan dezuna Lander ematen duela beste garai batzuetan erraixago aldarrikatzen zirela gauza batzuk, ez dakit orain.
Bai, bai, ala da.
Lotxa gehiago, ala.
Lotxa baino, ez dut, bueno, ez dakit, estatuaren estrategian horre aula sentituko du bere burua errelatuan, ez? Izan ere, beraiek beti saldu dute ofizialki gatazka politiko armatori dagokionez, beraiek, bueno, ba, irabazi zutela nola baitez, etaren jarduera, eta ezkera bertzalea lortu zutela, ez dakit menperatzea, eta indar polizaren, ez dakit zer, eta gero hori ikusita, ez dakit zergatik daukaten hainbeste kezka errelato bat inpozatzeko, ez hain zeu, hain bere behin buruak hain ziur ez dute ikusiko. Ere, herri memorian eta herri kulturan oso errotuta daude gauza batzuk, eta hori ere, ez dakit, hori ikusi daiteke ez bakarrik mobilizazioetan, ez, baizik eta ez dakit gure kulturan, ez dakit musikan adibidez, edo gure imaginario kolektiboan, ez.
Bueno, musika aipatu duzu, eta igual bidea emateko izango zen agian neri saioa bukatzen joateko. Ez dakit zer gehiago aipatu nahi zenuen, ja, testuan ala esateko eduki aldetik, sartu bukaerara sartu aurretik?
Bai, bueno, musika, eman dizut hor musikaren aipua, zen ere, bueno, interesgarria delako, eta nolabait errelato hori negazionistei, ez? Gatazka politikoaren negazionistei, ba, agerian usten diolako gure musika, gure herri kulturak, hemen, zen edo, gatazka bera egon dela ukatzen dutelako, ez? Eta, bueno, ba, badau, gure memorian, gure kulturan, ba, adierazpen asko eta ugaria dira, eta irailaren 27ari eta txiketatu egiren eleketei lotuta, baude Euskal Herrian egin ziren, eta kanta batzuk beste batzuk ezagunak dira, eta inkluso estatu mailan garrantzi hartu zuen kanta bat ere egon zen Alalba, ez? Edward Daute duela gutxi hiltzena gainera, idatzi zuen bentu batean, berez, berak ez zuen idatzi fusilamendu hoien inguruan, baina gero kantak hartu zuen askoz lehenago idatzi zuen kanta, Rosa Leonek abesteko, eta Rosa Leone abestu zuen, eta grabatu zuten 75ean, baina aurretik zetorren olerki hori, baina kontzertu batean horrela bertu zuen, horrela adierazpen batzuk egin zituen Rosa Leone, eta hortik aurrera herriak hartu zuen kanta, eta 75ko eren eta zazpiko fusilamendu buruzko kanta bilakatu zen, baina hasieran hauteke zuen, bueno, urte bat lehenago idatzi zuelako, esan edo zuen horretarako idatzi. Eta hori, Iker Laurobak, Iker Laurobak eta Jon Martinen laguntzarekin euskaratu zuen kanta, eta egin zuen bertsio bat, gainera, bideoklineko polit batekin, Anen Abartek, izeneko artista batek marrasten du txiki eta otagiren aurpegiak, eta esan bezala Iker Laurobak kantatzen du Aralba euskaratua Ilunabarrak izenekin. Bari da, ustut, borobiltzeko gaurko atala, ba, bueno, egin dezakeguna.
Jakin dezaten ere gure entzulek normalean ere hau izango dela tonika, ekarriko diguzula ba, memoriarik eta hau goxatzeko beste kantutxo bat ere saioaren bukaren, edo gehienetan mentza saiatuko gara ala egiten, gaurkoan ere irailaren 27ko gudari egun honetan kantuak pila bat daude, bai. Pila zuk ere zerrenda oparoa ekarri diguzu, agian gero internetera igotzen dugunean gaurko kolaborazioa, jarriko ditugu hor beste kanta proposamenak, baina esandakoa gaurkoan amaitzeko, ba, Iker Laurobaren kantua entzungo dugu, edo bertsioa entzungo dugu, Lander lehenengo zuri, eskerrik asko, hemendik lau astera entzungo zaitugu berriz, eskerrik asko, ongi etorri izpideko familira.
Oso ongi, oso gustura.
Ondo pasa, agor.
Ez gara egun sentiak, izutzen ditun bakarrak, amenazuak bezala, hiltzaten zaizkit izarrak, gaur egitai bat dirudi, ilargiaren zeharra. Gero badatoz Ilunabarra enazala zuta zuztu bihar zoritxarrak iluna barrak iluna barrak estoldatan gorde dira izan ez ditun aurrak azken loreak irensten badaki haien negarrak atzoko dolaren goze segitzen baidu biharra. Gero badatoz iluna barrak enazala zuta zuztu bihar zoritxarrak iluna zabaldurik putretzarrak balada makabro ontan bildu ditu gizatxarrak polbora usaina daka goizeko lehen sugarrak iluna barra eta gero badatoz iluna barrak enazala zuta zuztu bia zoritxarrak iluna barrak iluna barrak. You.